Bismillahirrahmanirrahim. Salamun aleyküm, hürmetine radiyamasun. Mübarek Ramazan amangi uraxnacım mə de İslami İnqilabi bani Ayetullah Xumeyni rahmetullahi aleyhi təşəbbüsü İslami dünyada de Qudsi Ruj nomi bənə həmmə müsəlmanın vəhdət və zülmi eytiraza rüji qeyd bədə. İslami İnqilabi yola rəhbər Ayetullah Seyyid Ali Xameniyyən izah qardaşı ki, Qudsi Ruj və pe Fələstini müqəddəratı müəyyən qarda rüj bu. Fələstini məsələ və ki Amerika şeytuna və xəbisə siyasət ki ey və Fələstini münasibətə də nəzərdə qətəşi, nomşan qərb müqavilən və de ilahi kuməki heç vaxt və jimon dənə bavardı. Fələstini qəziyyə ki Amerika rəsmiyon bənə kuy ey vindi dənin, heç vaxt ki yodu bənə başı. Beytül müqəddəs şəhər چه فلسطینی پایتخت بمانده. ده خدا کمگی اسلامی امت و فلسطینی مسلمان خالق بشته دشمنون ده غطیتی غالب بومن. سخته سیونیست رژیمی ریشه چه فلسطینی زمینی کو کاندروژی بوینده مون. مرجع تقلید آیت الله نوری همدانی قدسی روژی شمونده خالق به فعال اشتراک دعوت کردشه. متشکی که دروزه سرون بشریت چه ای داسته غصبکاری و مظلوم گلی خالگی کارده ظلم و ازازیلتی شویده. ام ظلم روش بروش زیاد بده. چه بین الخالق تشکیلاتون بیمی کارده سکوت ایسه انسانون هنیم به حیاجون وارده ده. و هر گلی اوزوده انسانی واجبه که ده هر گلی ممکنه روی و غیر قانونیه. کورپهردانون قتل کرده سیونیست رژیمی جنایتون اشته اعتراضی بووتو دشته فعال اشتراکی ام جنایتکار سیاستی محکوم بکردو. هیچ شبه نی که ده خداوند عالمی اراده و دنیا ازوده خالقون وحدتی غیر قانونی سیونیست رژیم محف ببه انشالله. اپیمز آیدت دین چه روسیه یکاترینبورگ شهری که ایران اسلام ریسپوبلیکه سدو تولشی ریدیو.